Tai va, tai žodžiu, negalima daryti griežtos takoskyros tarp žmogaus ir nežmogiškos gamtos ir sakyti, kad jeigu žmogus turi vaizdinį apie tikrovę, kurioje pasirodo tam tikri žmogiški elementai, tam tikras antropomorfizmas, tai tada toks įsivaizdavimas yra netinka. Kaip sakant, jie sako, kad galima įsivaizduoti visatą, na, kaip kokių nors elementų rinkinį, tarkim, ten elementarių dalelių, ar akmenų, ar kas tai bebūtų. Žodžiu, kaip kažkokių materialių objektų kratinį, tai galima įsivaizduoti ir tai bus labai neva tikroviška. O įsivaizduoti, kad tikrovės pagrindas yra dvasia, sąmonė, tai neva yra klaidingas dalykas. Tai čia yra primityvus vaizdinys. Jisai remiasi nuostata, kad įsivaizduoti kažkaip vienaip yra tikroviškiau negu kitaip. Bet juk tai irgi yra antropomorfizmas. Ir mes toli gražu nesame tikri, kas yra tas tikrovės pagrindas. Ar jis yra labiau susijęs su sąmonė ar su medžiaga. Mes tų dalykų juk nežinome. Na, jeigu mastome iš tokios neutralios perspektyvos, tai kaip krikščionys mes esame angažuoti, mes žinome, kad sąmonė dvasia yra tikrovės pamatas, bet žiūrint netgi neutraliai, jeigu žiūrime iš agnosticizmo pozicijos, tai mes neturime taip lengvai manyti ir nusileisti, kad kokie nors akmenukai, plytelės ar elementai yra kažkas fundamentaliau negu kokia nors dvasia, ar asmuo, ar kiti nematomi dalykai. Tai žodžiu, griežtas agnosticistas, sąžiningas agnosticistas, jis turėtų bent jau daryti tai, kas vadinamoje filosofijoje epochė, susilaikyti nuo sprendimo, kas yra tikrovės pagrindas. Ir tada ta Dievo idėja yra reabilituojama. Nes jinai yra ne ką blogesnė negu idėja, kad tikrovės pagrindas yra kokie nors akmenukai, plytelės, dalelės ar kas tai bebūtų. Galima žiūrėti iš kitos pusės, sakyti, kad žmogus įsivaizduoja visatą, kaip išardome į kaladėlės, kaip redukuojame iki tam tikrų plytelių, kaladėlių, tai sakytume, jisai žaidžia su visata kaip su Lego žaidimu. Ir tada galima kaip tik tokiam žmogui parodyti, kad jo bandymas iškonstruoti redukcionistiškai tikrovę iki plytelių, jis kaip tik yra infantilus, nes vaikai įsivaizduoja, kad galime išardyti na kokį nors žaislą ar daiktą į daleles, į dalis, ir tada neva ta žaislas yra kažkokių dalelių kratinys. Ir fizikas, kuris mano, kad gali tikrovę redukuoti iki kažkokių pamatinių elementų, plytelių ar elementariųjų dalelių, ar skydo, ar kas tai bebūtų, galima parodyti, kad jis elgiasi kaip toks peraugęs vaikas. Ir tada tas jo noras matyti visatą kaip dalelių kratinį, jis na, nėra geresnis negu įtarimas kokio nors senovės indų mąstytojo, kad visos tikrovės pamatas yra sąmonė, arba krikščionių mąstytojo, ar tikinčio žmogaus, kuris na, teigia, kad tikrovės pagrindas yra Dievas, kuris yra dvasia, nematomas ir tai yra asmuo. Žodžiu, čia priklauso nuo požiūrio taško ir galima parodyti, kad na, mes neturime tokios neutralios prieigos, jeigu neįsipareigojame konkrečiam tikėjimo judesiui. Neturime nepriklausomos prieigos, kuri leistų lengva ranka paneigti religiją arba teologiją, parodyti, kad mokslininko instinktas yra geresnis negu tikinčio žmogaus instinktas. Nes, kaip jau sakiau, bandymas aiškinti tikrovės sudėtingumą, redukuojant į elementus, jis tai gali kaip tik rodyti tokį na, vaikišką tikėjimą, kad tikrovė yra iškonstruojama ir jinai yra visų pirma sudaryta iš dalelių, iš kažkokių elementų sukonstruoti ir po to jau tiriant ją galima ją iškonstruoti. Nes remiasi nuostata, kad kaip vaikas konstruoja žaislą, taip ir visa tai yra sukonstruota. Bet čia vėlgi antropomorfizmas yra. Nes jeigu yra žaislas, tai yra žaislo autoris. O jeigu visa tai yra sukonstruota iš dalelių, tai matyt buvo konstruotas, bet jie šito nemato. Tai galima jų materialistinėje nuostatoje vėlgi žvelgti na, primityvų tokį vaikišką instinktą ir tas instinktas be abejo jisai rodo antropomorfizmą. Tai žodžiu, čia tik tai pasižiūri filosofiškai, paanalizuoji ir gali parodyti, kad ta materialistinė, redukcionistinė nuostata ir tas instinktas, būtent redukcionistinis ir materialistinis, jis toli gražu nėra neutralus, jis nėra protingesnis. Ir tada nėra prasmės kvailinti teologus, religinius mąstytojus, kad jie užuot mąstę blaiviai ir laikę tikrovės pagrindų kažkokius negyvus elementus, negyvas daleles, jie iš karto postuluoja kažkokį sudėtingą dalyką. kokiu yra laikomas Dievas. Tačiau teologijoje yra aiškiai sakoma, kad Dievas yra tobulas, bet jis yra paprastas. O Tomas Akvinietis, jis teigia, kad Dievo esmė, nors ir žmogui nepažini, ji yra paprasta. Ir pats Dievas suvokia savo esmę kaip paprastą, nes paprastumas yra netobulumo kitas nusakymas. Ir šia prasme Dievas nėra sudėtinga būtybė, kaip sudaryta iš kažko. Tiesiog yra pirminė būtis, tikrovės pagrindas, kuris yra tobulas ir kartu paprastas. Tai va, tai tikrai nėra blogesnė opcija, nėra blogesnis pasirinkimas, negu koks nors materialistinis ar ateistinis pasirinkimas. Tai žodžiu, šitie filosofai, šitie ateistai, apie kuriuos aš dabar kalbėjau, va, Frodes ir kiti, jie teigia, kad religinis mentalitetas yra infantiliškas ir žmogus nori išvelgti arba tėvą, kuris žmogų globotų, arba tvarką, kokios neba neegzistuoja. Tai žodžiu, jis na, tuos vaizdinius primeta ir tiesiog jis nori gyventi jaukiame pasaulyje, nors pasaulis esą yra brutalus ir yra negailestingas. Tai žodžiu, primeta žmogui tokią infantilę nuostatą. Ir čia tas požiūris labai primena Kinijos to buvusio diktatoriaus Mao Zedūno mintį, išsakytą dar Dalai Lamai. Dalai Lamai Tenzin Gyatso, 14 Dalai Lamai, kai jis buvo pasikvietęs į Pekiną, teigė jam, kad religija yra nuodai. Nežinau, kad atsisakyk religijos, atsisakyk tikėjimo, aišku, budistinio tikėjimo tuo atveju. Ir tada viskas bus gerai, bet aišku, Dalai Lama nesutiko. Tai va, ta mintis, kad religija yra nuodai, ta nuostata yra panašiai Markso teiginį, kad religija yra opijus liaudžiai, bet kartu ir parodo kitą aspektą. Nes tokie kaip Marksas, kaip Frodas bandė parodyti, kad religija yra kažkas kaip saldainis, kaip na, kažkoks palietybas nuo gyvenimo sunkumų, nuo to slegiančio susidatimėjimo arba nuo to tokio kosminio šalčio, kuris būdingas fizinėje visatoje. O kita nuostata priešinga teigia, kad religija kaip tik yra nuodas ir tada jo reikia atsikratyti. Taip pat irgi matome, kad pozicija ir panaši ir kartu diametraliai priešinga. Ir kartu parodo, kad ta nuostata tada yra neadekvati, nes galima sakyti, kad žmogus tiki dėl to, kad jam yra patogu tikėti, jisai nori tikėti tuo, kas jam yra tinkama, ir tada jisai piešia tikrovę rožinėmis spalvomis, arba galima priešingai sakyti, kad tikėjimas religija yra nuodas ir perša jam niūrų pasaulėvaizdį ir kaip tik yra nemielas dalykas, ir tada žmogui neva natūralu tokio atsisakyti. Tai žodžiu, kai pažiūrėsit, taip gali parodyti ir aiškiai matyti tada to požiūrio neadekvatumas. Ar to, kuris sako, kad religija susijusi su bandymu piešti tikrovę rožinėmis spalvomis, arba su požiūriu, kad religija kaip tik piešia viską juodomis spalvomis. Nes ypatingai, kai mes kalbame apie krikščioniškąjį pasaulėvaizdį ir kaip krikščioniškąjį pasaulėvaizdį mato sekuliariai nusiteikę žmonės. Tai jie žiūri į krikščionį kaip na, tokį juodaskvernį, tokį tamsybininką, kuris užguitęs, jisai laikosi na, visokių draudimų, visokių moralizavimų, jisai nenori būti savimi, jis yra sukaustytas. Ir ten jis, sakykime, laikosi celibato, arba ten jisai vienuolis arba vienuolė, uždarytas į celę, ten kaip koks na, Liudas Vasaris, tai nu, kunigų seminarių. Žodžiu, jam reikėtų išeiti ir įkvėpti grino oro, išeiti į tą sekuliarų pasaulį. Tai čia yra visiškai priešinga nuostata. Ten sakė, kad religijos reikia, nes pasaulis yra priplėkęs, baisus, niūrus, tada religija siūlo jam priedus. O čia priešingai sako, kad yra kitaip, kad pasaulis yra gražus ir pasaulis šviesus ir religija kaip tik žmogų uždaro jo kiautę ir uždaro kažkokią vienolyno celę ir tada jis neautentiškai gyvena, save suvaržo ir savo kūninės visokias aistras irgi suvaržo priešingai prigimčiai. Tai va tokius argumentus mes irgi girdime. Tai matome, kad galų gale visi šitie prieštaravimai parodo šitų nuostatų neadekvatumą. Nes, kaip sakome, vieni kaltina tuo, kas kitiems patinka. Ir vieni mano, kad krikščionis tiki Dievu ir krikščioniškom tiesom dėl to, kad nori pasaulį matyti rožinėmis spalvomis, o kiti tas rožinės spalvas mato kaip juodas spalvas. Tai žodžiu, pasirodo pozicijos neadekvatumas. Nes kaip tik galime parodyti, kad krikščioniškas gyvenimas yra sunkus, jisai reikalauja nedidelės pastangos ir tikrai tai nėra pasaulio matymas rožinėmis spalvomis. Ir būtent gyventi, tikinti, toli gražu nėra lengva, nėra paprasta, reikia daryti įsipareigojimus, reikia gyventi rimtai, negalime džiazuoti, kaip gyvena dažnai sekuliarų žmonės. Ir toli gražu tai nėra gyvenimas užsidėjus su rožinius akinius. Tai va, tai matome, kad tokios diametraliai priešingos ateistinės pozicijos, jos kaip tik parodo, kad tie, kurie tas pozicijas reiškia, jie nėra prisikasę prie giliausių problemos pamatų. Tiesiog jie nori krikščionybę paneigti, bet nežino, kaip paneigti, tada kabinėjasi. Ir vieni kabinėjasi prie vienų dalykų, o kiti kabinėjasi prie kitų dalykų. Ir vieniam ateistam krikščionybėje kaip tik nepatinka tie, kurie kaip tik atrodo kaip iliuzija kitiem ateistam, kurie dėl kitų dalykų kritikuoja. Tai žodžiu, tas nesusišnekėjimas tarp jų. Ir nežinojimas, dėl ko jiems krikščionybė yra atgrasi, arba kita, kuri religija, parodo, kad visa šita pozicija yra neadekvati būtent ta teisinė pozicija. Nes jie nežino, kaip pulti. Ir vieni puola dėl vienų dalykų, kiti dėl kitų dalykų ir susipainioja. Bet galų gale pasirodo, kad realiai šuo pakastas kitur. Dabar dar būtų galima skirstyti ateistinės nuostatas pagal tokį labai svarbų kriterijų, labai svarbią distinkciją. Vieni ateistai nori, kad Dievas būtų, iš principo jie nori, kad Dievas būtų, bet jie netiki, kad jis yra. Kitaip sakant, tai yra toks ateizmo variantas, kuris nėra piktybiškas. Tai žmonės, kurie nepaprastai būna aukšto etinio tokio kalibro ir būtent tie mano minėti ateistai krikščionys, jie kaip tik nusiteikia tokiu būdu, jie sako, kad aš tikėčiau Dievu, jeigu mano protas ir sąžinė sakytų, kad toks gali egzistuoti. Tiesiog jų protas, jų patirtis sako, kad Dievo nėra. Tačiau jie norėtų, kad Dievas būtų. Ir tai yra, na, toks ateizmo variantas, kuris yra, sakyčiau, na, toks beveik šventas ir jis, na, nėra teologiškai įdingas. Tiesiog jis yra susijęs su tam tikrais, galbūt, na, klaidingais spėjimais, galbūt tie žmonės tokoja Dievo malonės, kaip pasakytų teologai. Tiesiog neturi tikėjimo kaip teologinės dorybės. Tačiau jie norėtų, kad Dievas būtų. Tik tai jie mano, kad jų patirtis, jų mąstymas, jų sąžinė neleidžia sakyti, kad Dievas yra, bet iš principo jie norėtų, kad Dievas būtų. Ir kaip priešingybė tokio tipažo, tokio ateisto, mes turime, na, velnius, kurie aprašyti Naujajame testamente kaip tikintys ir bijantys. Sako, kad ir šėtonas, ir velniai, jie tiki ir bijo. Norėtų pasakyti tame kontekste, kad pats tikėjimas be darbų, jisai yra, na, neefektyvus ir jis, na, nieko nereiškia, nes tikėti ir nedaryti gerų darbų yra labai paprasta. Ir kaip pavyzdys pateikiami dalyviai, sakome, kad jiems Dievo buvimas akivaizdus ir jie tiki ir jie dreba. Tai va, tai gali būti šėtonas, kuris tiki Dievu, bet jo nemėgsta, negali pakęsti jo. Ir yra tas ateistinis krikščionis, kuris elgiasi gyvenime krikščioniškai, laikosi krikščioniškos etikos nuostatų, tačiau kadangi jo patirtis ir mąstymas, na, neparodo Dievo, neatskleidžia Dievo, tai jis Dievu netiki. Tai va, vienam polyje turime tą, kuris nori, kad Dievas būtų ir elgiasi pagal Dievo reikalavimus, tačiau Dievu netiki. Ir yra tas šėtonas, kuris žino, kad Dievas yra ir tiki, kad Dievas yra ir dreba ir jo bijo ir aišku daro blogus darbus. Tai vat matome, kad tas, vat ką tik minėtas ateizmo variantas, nėra piktybiškas. Ir jie be abejo patikėtų Dievu iš karto, jeigu tik, na, rastų kažkokį racionalų argumentą, juos įtikinantį, arba, kaip pasakytų krikščionių teologai, jeigu Dievas jam duotų tikėjimą kaip antgamtinę dorybę, žodžiu, malonės jiems trūksta. O kitas ateistų, jau kitame polyje, tai būtų toks tipas, kai jie nėra nei įtikėję, kad Dievas yra, nei kad jo nėra, ir, žodžiu, jie neapsisprendė, kaip yra iš tikrųjų, ir neturi nei rimtų argumentų už, nei argumentų prieš Dievo egzistavimą. Tačiau jie mano, kad Dievo idėja yra ydinga, kad yra pavojinga. Na, kaip jūs sakiau, nesuderinama arba su laisve, arba su žmogaus orumu, arba kad tai yra tamsybiškumas, arba dar dėl tokių nors argumentų. Jie nenori tuo Dievu tikėti. Žodžiu, jie iš principo nesakytų, kad galbūt jis ir galėtų būti, jeigu žiūrėtume, na, iš grino mąstymo pozicijų, nes jie paprastai tų argumentų neturi. Kaip jau sakiau, nėra griežtų tokių mirtinų įrodymų, kad Dievo nėra. Bet kai tu nežinia, ar jis yra, ar jo nėra, tai tada lemia tai, kad pavyzdžiui, tu nenori, kad Dievas būtų. Ir tu nori manyti, kad Dievo buvimas nesuderinamas su žmogaus laisvė, nesuderinamas su žmogaus orumu, nesuderinamas dar su kokiamis nors nuostatomis. Tai bet šita ateizmo versija yra labai dažna. Ir čia bet visi, kurie nenori gyventi dorybingai, sakykime, kurie nori gyventi pakankamai laisvai, arba jie nori eksperimentuoti su gyvenimu, per daug arba daugiau negu reikėtų, tai jie tada nenorėtų, kad Dievas būtų. Bet jie neturi tokio griežto mirtino įrodymo, kad jo nėra. Tai bet vieni, jie norėtų, kad Dievas būtų, bet negali prisiversti tikėti. Bet šie elgiasi padoriai ir jie iš esmės tenkina visus krikščionių keliamus reikalavimus. O kiti, jie nėra apsisprendę, kaip yra su Dievo buvimu, žiūrint iš grynojo mąstymo pozicijos, bet jie nenorėtų, kad Dievas būtų, nes, kaip jau sakiau, su laisve, dar su kitais dalykais, neva Dievo egzistavimas yra nesuderinamas. Tai čia galima pateikti Nyčės tokį vieną įdomų pasakymą, kuris labai yra toks širkus ir labai kontroversiškas. Jisai kaltina, kad Dievo idėja yra pavojinga, kad vaizduoja Dievą kaip pabaisą. Ir po to sako, vienintelis Dievo pateisinimas, kad jis neegzistuoja. Žodžiu, pirmą nutapo Dievą pačiam baisiausiam spalvom, kaip tironą, kaip siaubūną. Ir tada sako, kad būtų labai blogai, jeigu toks egzistuotų, bet ačiū Dievui, taip sakant, kalambūrų. Ačiū Dievui, kad Dievas neegzistuoja. Ir tada vienintelis pateisinimas tokio baisaus Dievo, kad jis pasiteisinimas, kad jis neegzistuoja. Tai va, tai žodžiu, tai yra toks šetoniškas pasakymas ir ne tik Nyčė, bet ir nyčininkai postmodernistai dažnai tokį apibūdinimą vartoja. Kaip galbūt švelnesnį, bet vis tiek labai kontroversišką, labai paradoksalų Dievo, kuris neegzistuoja, bet tam tikrų būdų figuruoja tikrovėje į pavidalą, pateikia Levino filosofija, Emanuelio Levino, prancūzų filosofo, kuris kilęs iš Kauno, tai būtent kilęs iš Lietuvos ir žydų tautybės mąstytojas. Jisai kalba, kad Dievas yra anapus būties ir Dievo idėja tai yra tiesiog kitas gėrio idėjos nusakymas. Ir neva kaip Platonas atsivaizduoja valstybėje, kad gėrio idėja yra apekinate susijęs anapus būties, tai neva ir Dievas, kaip tas, sakytume, gėrio toks personifikuotas variantas, kaip gėrio personifikacija, kaip gėrio tokia aiškiausia instancija, jis neva anapus būties ir kadangi anapus būties, tai neegzistuoja. Tai žodžiu, apie Dievą galima kalbėti, apie jį galima mąstyti, jį galima tematizuoti kaip gėrį, ir kitaip su juo, kaip pasakyti, manipuliuoti filosofiškai, teologiškai, bet kartu laikyti, kad jis neegzistuoja. Tai čia irgi panašiai kaip ateistinė krikščionybė, tik tai Levinas jis nėra krikščionis, jis yra žydų tikėjimo, judaizmo atstovas, tai jo tikėjimas vis tiek yra labai savitas. Tai judaizmas, kuris yra sekularizuotas, jis de facto yra ateistinis. Galbūt tas Levinas nebūtų labai patenkintas, jeigu būtų buvęs įvardintas kaip ateistas. Bet tuo požiūriu, kad Dievas yra anapus būties ir tik tai kaip gėris, o ne būtis, tai aišku, kad tokioje filosofijoje Dievo realiai nėra. Apie jį galima mąstyti kaip apie gėrį, jis gali etiškai įpareigoti, jis gali kreipti mūsų mąstymą, mūsų veiksmus, bet mąstyti, kad jis yra būtiškas, kad jis egzistuoja, esą yra neįmanoma. Taip pat yra labai tokių neįprastų ateizmo variantų, kai pats mąstytojas, teigia, kad iš išorės jis atrodo kaip ateistas, bet žiūrint iš jo paties mąstymo požiūrio taško, tai toli gražu taip nėra. Tai, pavyzdžiui, Derrida yra pasakęs, prancūzų filosofas Žakas Derrida sako, žiūrint iš išorės, aš lengvai galėčiau būti palaikytas ateistu, bet savo toks netrodo, nes nuolat meldžiuosi. Tai, žodžiu, kažkokia keista būsena, kai žmogus, jaučiasi tarsi šventybės akivaizdo, Dievo akivaizdo ir nuolat meldžiasi. Tačiau visa filosofija kaip tik linkusi dekonstruoti bet kokią sakralę sistemą, bet kokią pažiūrų sistemą, kuri kaip nors centruota, kaip nors vertybiškai angažuota. Tai žodžiu, labai keistas tas toks mąstymo būdas, kai žmogus pats savo atrodo lyg ir tikintis, bet labai neapibrieštai, bet kalba ir rašo taip, kad žiūrint iš išorės atrodo kaip ateistas. Tai dar Derrida sako, aš labai lengvai galėčiau būti palaikytas ateistu, tačiau nuolat meldžiuosi. Dabar Heideggeris mano minėtas, kuris teigia, kad krikščionybė ir filosofija yra nesuderinama. Jisai yra pasakęs įdomų sakinį, sako, kad tik Dievas dabar gali mus išgelbėti. Maždaug mes taip įklimpę su savo darbais, su savo gamtos niokojimu ir su savo mąstymu, kuris taip pat yra neadekvatus, kad mes negalime savęs išganyti, eidami iš savo pačių atspirties taško, remdamiesi savo pajėgumai, savo resursai. Žodžiu, mums reikia to tokio postumio iš išorės, kuris mus, na, nebijokim to žodžio pasakyti, būtent išganyti. Tai tiesiog jisai kalba kaip, na, kaip krikščionis, beveik kaip krikščionis. Sako, kad dabar tik Dievas mus gali išmanyti. Mažiau Dievo nėra, nes Dievas nebėra teologinio teksto subjektas, personažas, jis o konstruktas teologinis, bet tam tikra prasme, žiūrint iš kitos perspektyvos, visus tuos tekstus ir visus tuos diskursus ir filosofinius ir teologinius neadekvačius ir panašiai, gali įveikti Dievas, jeigu toks iš išorės pasirodytų. Tai, žodžiu, kaip į Heideggerį žiūrėti. Tai jis irgi, kaip ir Derrida, žiūrint į tai, ką jisai sako eksplicitiškai, jis atrodo kaip ateistas, bet štai ima ir pasako, kad va, tik Dievas mus gali išgelbėti. O pats Heideggeris jis irgi susiformavo krikščioniško mąstymo kontekste, kaip katalikų filosofas pradėjo iš pradžių, kaip toks Ratzingeris. Bet vėliau tas mąstymas pasisuko kita kryptimi ir susiformavo labai tokia savita mąstymo sistema, kuri krikščionybė buvo nepalanki ir eksplicitiškai nepalanki, bet gyvenimo pabaigoje, bet štai jis ima ir pasako tokius žodžius. Tie žodžiai nėra taip paprasta. Dabar tokių filosofų kaip Heideggeris, kaip Derrida ir kitų panašių, netgi kaip Arvydas Šliogeris, nepalankumas religijai dažniausiai yra susijęs su nepalankumu teologiniam diskursui. Jie tai vadina teologinė kalba. Ir jie laiko, kad teologinė kalba, ji negali adekvačiai byloti apie tikrovę, nes jinai yra užteršta kultūros, kultūros prasmių. Taip sakant, tikroji patirtis gali būti tik tai per na, tokį patirtinį santykį arba per juslinį santykį. Žodžiu, per tai, kas anapus kalbos. O teologinis diskursas jis reiškiasi per kalbą. Ir kalba esanti neadekvati. Ir tada tos visos teologinės savokos, kaip Dievo savokai ir kitos, jos esančios neadekvačios. Tai dėl to, kada religijos kritika pasireiškia kaip religinės kalbos kritika. Bet kokia žmogiška kalba laikoma neadekvačia, tai tada ir teologinė kalba, diskursas apie Dievą yra laikomas neadekvačiu. Tai na, toksai, sakykime, užsiciklinimas mintyje, kad kalba yra neadekvati. Ir visa žmogiška kultūra yra neadekvati. Bet iš kur jie tai žino, kodėl jinai tokia neadekvati. Tai jie tiesiog taip mano. Na ir pagaliau paskutinis, ir toksai galbūt sunkiausiai įveikiamas ateizmo variantas yra susijęs būtent su teodicėjos dalykais ir su blogio problematika. Tai va šita ateistų grupė ir dauguma iš jų kaip tik galėtų būti klasifikuojami kaip tie, kurie norėtų, kad Dievas būtų, bet jie negali tikėti. Jie teigia, kad blogio egzistavimas ir Dievo buvimas pasaulyje yra nesuderinami dalykai. Maždaug, jeigu nebūtų blogio, nebūtų tų visų baisybių, tai būtų dar šioks toks pagrindas tikėti, kad Dievas egzistuoja. Bet kadangi blogis toks ryškus ir toks ne tik šiek tiek to blogio yra, bet tokio baisaus, tokio šiurpaus, kuris na, neva nubraukia viską. Ir nubraukia visą pasaulį kaip prasmingą ir taip pat nubraukia Dievo egzistavimą. Tai va, būtent atkreipimas dėmesio į radikalų blogį. Čia yra va, ta filosofinė radikalaus blogio problema, į kurią atkreipia dėmesį na, ne tik filosofai, bet ir tokie rašytojai kaip Fiodoras Dostojevskis, pavyzdžiui, savo broliuose Karamazovuose. Tai va, tai čia yra toks na, labai, labai, sakyčiau, stipri pozicija, tačiau ji irgi nėra nepralaužiama. Ir daugelis filosofų yra, na, netgi ne tik filosofų, bet yra rašytojų, pavyzdžiui, Bulgakovas, rusų rašytojas kitas, yra suformulavęs Dievo buvimo įrodymą iš velnio egzistavimo. Taip sakant, jeigu pasaulyje būtų mažai blogio, arba jeigu jis nebūtų radikalus, nebūtų baisus, tai sakytume, kad net tikrovė yra tokia drungna, nei labai gera, nei labai bloga, nei tokia pilka, ir tada derintis su tuo požiūriu, kad Na, visa tai yra tokia, kokia yra beskonė tokia ir čia nieko ypatingo nėra. Negražių dalykų, nebaisų dalykų. Ir tada derintųsi su naturalistinė pasaulio samprata. O kaip tik radikalus blogis, toks labai šiurpus blogis, jis yra keistas, jis yra problemiškas, nes jeigu gamtoje nėra prasmės, jeigu gamtoje nėra antropomorfinių jokių subjektų, kurie veiktų ir kenktų žmonėms, tai tada neturėtų būti radikalaus blogio apraiškų, nes juk niekas prie žmogų specialiai nesusimoko. Tiesiog gamta yra tokia, kokia yra, ir tada tas gamtos pasireiškimas jis turėtų būti net toks šiek tiek neutralesnis, žodžiu, neturėtų būti tokio baisaus blogio. Nes ką rodo toksai blogis? Jis rodo būtent kaip tik šėtoniškų jėgų egzistavimą. O jeigu mes manome, kad egzistuoja šėtonas, tai tada darosi įtikinama visa šita sistema su gėrio ir blogio polarizacija, su šėtoniškų ir dieviškų jėgų veikimu. Taip sakant, radikalus blogis rodo į šėtoną, o šėtonas rodo į savo poliarinę priešybę būtent dievą. Ir šitas argumentas iš blogio, jis irgi yra netoks jau ir nepaneigiamas, nes galima parodyti, kad viena vertus jis lyg ir kompromituoja Dievą ir dievišką tvarką, bet kita vertus, kaip tik blogis gali būti didesnės prasminės sistemos, prasminės schemos dalis. Ir kartu su radikaliu blogiu gali eiti ir radikalus gėris, ir mes nežinome, kokia yra tiek gėrio, tiek blogio ekonomija. Ir teologija kalba apie blogį kaip tam tikrą teologinį slėpinį. Tai va, bet jeigu egzistuoja radikalus blogis, tai tada neaišku, kaip jisai gali atsirasti natūraliai iš pačios gamtos. Nes pati gamta, jeigu jinai nėra sąmoninga, tai jinai negali žmogui nei labai padėti, nei labai pakenkti. Ne tiesiog yra tokia, kokia yra. Ne turėtų būti tokia pilkesnė. Bet jeigu matome tokį, sakykime, šėtonišką ironiją ir tokį radikalų siaubą. Tai aišku, kad tai turi būti šėtoniškos pastangos dalis, nes kitaip to nemano paaiškinti. Tai jeigu šėtonas pasidaro akivaizdus, jo buvimas darosi akivaizdus, tai tada visa ta teologinė pasaulio aiškinimo sistema, visas kontekstas darosi įtikinamas. Jeigu yra šėtonas, tai tada yra ir dievas. Nes negali būti taip, kad tik šėtonas egzistuotų, kaip kažkoks negatyvus nihilistinis dievas, o nebūtų jo priešybės tokį. Tai yra dievo kaip gėrio šaltinio. Žodžiu, visa schema darosi įtikinama. Tai reiškia, kad radikalus blogis gali ne tik neigti, bet ir įrodyti dievą arba bent jau argumentuoti, kad dievas gali egzistuoti. Dabar dar viena ateistų grupė mano, kad dievas ir šėtonas yra tas pats. Yra Oxford'e neseniai išleista knyga, Filosofai be dievų, ir to rinktinė yra vienas tekstas, kuriame aiškinama ateistinė pozicija remiantis tuo, kad dievą reikėtų suvokti kaip šėtoną. Nes nėra taip, kad egzistuoja dievas ir šėtonas kaip atskiros būtybės, bet juos reikėtų neva tą patį. Ir tada reikėtų sakyti, kad visa tikrovė yra šėtoniška. Ir tada jos kūrėjas yra dievas, kuris tolygus šėtonui. Ir akivaizdu tada atmetama tokia tikrovės versija kaip amorali. Bet tai remiasi labai liguistų, iškreiptų įsivaizdavimu, kad visa tikrovė kaip visuma yra baisi, saubinga ir kad jos vienintelis autorius yra dievas prilygstantis šėtonui. Tai ta nuostata kažko primena gnosticizmą. Nes gnostikai manė, kad Jahvė buvo blogasis dievas, kuris buvo įveiktas Kristaus kaip gerojo dievo. Būtent su priešinė Senojo testamento dievą kaip blogą dievą, su Naujojo testamento dievu kaip gerų dievų. Tai čia matome gnostinį elementą. Tai žodžiu, dar viena tokia labai radikali, labai liguista, labai piktybiška ateizmo versija, kuri būtent remiasi blogio problematiką, filosofinių blogio apmąstymą. Tai va, na ir dabar darant šiokias tokias išvadas, galima pasakyti, kad patys primityviausi ateistai tai yra tie, kurie remiasi skeptistiniu mąstymu. Tokie kaip Richardas Dawkinsas, kaip Peteris Atkinsas ir tas mano minėtas fizikas Stevenas Weinbergas, kuris sako, kad visa tai yra beprasme ir kad išvelgti prasme čia yra iliuzija ir kad reikia tenkintis tik tai tikrovės mokslinio tyrinėjimo ir kad neva tai yra gražu ir tai teikia džiaugsmą. Aišku, prasmės nesuteikia, nes visa ta beprasmė, gyvenimas beprasmės, bet tiesiog smagu. Tai va šitie ateistai, jie yra patys primityviausi, su jais dorotis yra lengviausia. Tiesiog tai yra dažnai aukščiausio lygio mokslininkai specialistai, bet kai pasaulyje žiūros formuotojai, jie yra bejėgiai. Ir taip juokiamasi, kad Richardas Dawkinsas yra visai neblogas biologas, bet kaip filosofas jis yra apgailėtinas. Ir taip pat su Atkinsu ir Weinbergu ir kitais. Taip, o šitie, apie kuriuos kalbėjau vaką tik, tai tie, paties aukščiausio lygio mąstytojai, kaip Derrida, Deleuzas, Heideggeris, Sartras, jau jie meta didesnį iššūkį. Bet kai apmastome jų pozicijas, pamatome, kad tos pozicijos nėra neįveikiamos. Ir kaip aš sakiau, mes turime į ateistinės doktrinas žiūrėti ne tik tai kritiškai, būtent ta prasme, kad jas paneigtume, žiūrėdami kaip oponentai, bet galime šio be to pasimokyti iš jų požiūrio. Nes būtent tokios ateistinės pozicijos, kurios nėra banalios, nėra primityvios, kaip tam tikros pasaulėžiūros versijos, jos būtent išbando krikščionybę. Tai būtent kaip ta auksa, kuris ugnyje išbandomas. Ir tada tai yra ta skaistinanti ugnis, kuri neleidžia krikščionims užmygti ant laurų. Būtent verčia apmastyti savo tikėjimo prielaidas ir galima šio be to pasimokyti. Bet mes mąstydami apie Dievą, apie Dievo ir žmogaus santykį, tada galime kaip tik atpažinti savo mąstymę tam tikrus trūkumus, ydas, neadekvatumus, tam tikrą primityvumą, naivumą. Ir jeigu tai nėra susiję su tais nepajudinamais dogmatiniais pagrindais, kurių negalime atsisakyti, tai žodžiu, jeigu tuos dalykus galime paukoti, tai juos reikia ir paukoti. Tai ateistė parodo krikščionims, kur jų mąstyme yra tam tikrų tokių trūkumų, kurių krikščionys gali nesunkiai atsikratyti, nepaukodami savo tikėjimo. Aišku, savo tikėjimo pagrindų, principų aukoti jokių būdų negalima, bet jeigu tai yra tik tai kažkokie periferiniai dalykai, tam tikros netinkamos nuostatos ar emociniai nusiteikimai, tai va šituos visus galima paukoti, atsisakyti be didelio praradimo. Tai žodžiu, tai yra tam tikras išskaistinimas mąstymo ugnimi, tam tikra mąstymo skaistikla, kuri gali būti visai nebloga. Ir aš pasakyčiau netgi radikaliau, kad krikščionybė kaip teologija, kaip filosofija išliko tik dėl to, kad pati krikščionybės esmė, jinai susijusi su laisvė, su laisvu ir atsakingu individu. Būtent tuo, kuris ne tik laisvė ir atsakingai elgesi, bet ir laisvė ir atsakingai masto. Ir tas mąstymas kartu būtent ir yra užklausiantis, jis yra būtent ir kritikuojantis, ir jis autoironiškas, ir ta refleksija kaip tik yra būtent nukreipta į Dievo sampratą. Ir tada ta Dievo samprata yra išgrinama. Žodžiu, tai yra nuolatinė kova su stabmeldyste. Jeigu netinkamus Dievo vaizdinius įsivaizduotume kaip tam tikrus stabus, tai filosofija, taip pat ir ateistinė filosofija, ji kaip tik padeda išvalyti stabo elementus iš tos Dievo sampratos. Būtent palikti tą tikrą, autentišką Dievo gaidą ir atsikratyti tų stabo, kaip pasakyti, bruožų. Žodžiu, kitose tradicijose to mes nematome. Nei islame, nei kitur to neturime. Ir tas savo pagrindų užklausimas, jis yra būdingas krikščionybė. Tai šia prasme galime sakyti, kad ateizmas ir agnosticizmas yra ta tamsioji krikščionybės pusė, kuri kaip tik užklausia, kuri tikrina, kuri išskaistina. Taigi, tu turime žiūrėti ateizmą ne tik kaip į kažką, su kuo turime kovoti, kam turime oponuoti, aišku, kad didžia dalimi taip ir turime daryti, bet taip pat ir kaip kažkas, kas meta pozityvų iššūkį ir neduoda užmigti ant lapų. Tai žodžiu, tokia gaida ir norėčiau pabaigti šią paskaitą.